Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Og neste gang jeg ser så sier jeg at det kommer politi fra begge sider, og da ble jeg helt hysterisk. Jeg var mer opptatt av å gjøre klar de siste leinere, da kaller vi det. Jeg tenkte, det her skal jeg ta før de klarer å slå ned døra, og så skal jeg kaste resten I do når de, I det jeg hører at de dunker da.
I dag så det del 2 som kommer, så har du ikke hørt del 1 enda, så anbefaler jeg det å høre forrige uka sin episode før du hører dagens. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om rus også.
Ja, det kan du gjøre.
Ja. Har du vært ruset mye når du har gjort kriminelle ting?
Jeg vet ikke om... Ja, altså i perioder, ja. Om jeg har vært ruset når jeg har gjort alt jeg har gjort, det ikke riktig. Men jeg har brukt mye av pengene på rus, ja.
Ja, da du rana, for eksempel.
Ja, altså, vi har brukt mye pengene på det også. Men, på rus og festing og litt annet.
Så du har festet mye?
Festet mye. Jeg jo fra ecstasy-tida, vet du, når det var house parties og sånne ting, så... Da brukte man mye ecstasy, så vi begynte jo der. Så ble jeg heldigvis, så slo de ned på det da. Det var ikke lov til å spille teknomusikk på utestedene. Etter hvert så var det R&B. Jeg visste ingen hvordan de skulle danse til slutt.
Nei, ikke sånn trenger som kunne da. Jeg tenkte kanskje bare på Findings-festivalen I august. Kanskje du skal være med dit da?
Nei, jeg går ikke på sånne steder. Men.
Hvis du går med, jeg jo ikke sånn der trenger. Jeg jo snill.
Ja.
Jeg har aldri tatt en ecstasy I hele mitt livet.
Men nei, rus. Nå tilbake til rus. Jeg ja, brukte egentlig alt mulig utenom heroin.
Ja, ja. Så du var avhengig av rus, eller gjorde du det for å ha det gøy?
Kall det sånn hobby-narkoman. Altså, hvis vi skal fortelle det til kona mi, da.
Ja, det kan jeg nå høre.
Hun har sagt, hvis du røyker hasj, du narkoman.
Ja.
Ikke sant? Så jeg ser ikke på dem som narkoman. Altså, hvis de kanskje... Altså, jeg greier at det kommer an på. Jeg vant til at jeg kan gå og ruse meg, og så kan jeg gå ut av det igjen. Men det har vært en gang jeg har slitet, altså da, men da dro jeg den veldig langt da. Og det gikk over en månedsperiode der jeg ruset meg non-stop. Og det var flere grunner til det, kanskje. Ikke det at man skal sitte og unnskylde seg for det, men ofte når man får det litt sånn at ting virker umulig da. Så da kan det hende at, ja. I hvert fall den måneden jeg skulle fortelle om, der så ruset jeg meg ekstremt mye. Helt ekstremt mye.
Hva brukte du da?
Brukte både piller og kokain. Det det gikk på.
Hvordan piller?
Ribotril og sånne ting da.
Men hvor får man tak I alt?
Ja, du får tak I det du vil ha tak I.
Så jeg kunne bare gått en eller annen plass nå og sagt, hei, jeg vil ha piller, og så hadde jeg fått kjøpt det.
Ja, du har en viss anelse av hvem som driver med de tingene, så går det an å få tak I det.
Men ruset du det hver dag, flere ganger om dagen da?
Jeg var ruset non-stop I en måned, sier du det.
Mm.
Jeg tror ikke jeg sov flere dager I strekk og sånn. Og det endte opp med at jeg tok så mye piller ved siden av, at jeg måtte kjenne... For å kjenne hjertet, så drakk jeg Red Bull hele tiden ved siden av, sånn at hjertet banka, og jeg kjente at det banka.
Så du ble redd for at hjertet ikke skulle banke?
Nei, det var deilig bare.
Ja.
Så det høres ut som en skikkelig sånn der narkoman, men jeg kan si det at jeg bare brukt mest for festing da.
Mm.
Det det man har brukt rus til, ofte kokain, sånne ting. Men det var en måned, det gikk for langt. Og så kan jeg fortelle deg en annen episode på grunn av den rusen, så man blir jo veldig paranoid. Og jeg har aldri likt, I hvert fall etter hvert da, etter at jeg kom ut, det skjedde nå, etter at jeg egentlig ting var bra. Og så gikk det noen år, og så skjedde det. Og så jeg satt i en bil, og alle vennene mine vet at jeg, hvis de kan ikke ha ting der som kan få meg inn, i hvert fall de vennene jeg var med, og de har fått klar beskjed om det. Så fikk jeg plutselig hørte jeg mens jeg var i bilen at det var noe sånt der. Og da det begynte å koke, og så var det en person som pleide å ringe meg veldig mye, og ringte non-stop, konstant, unødvendig, på telefonen min, og jeg pleide å si at jeg ringer deg tilbake, det er ikke lurt at du ringer nå. Jeg ville ikke høre, bare ringer. Det kan høres nesten som kona mi, men det er ikke en, altså. I hvert fall ringte non-stop da, og det endte opp med at i det de tingene skjedde, du kan tenke deg, det bygger seg opp. Det er en ting som har utløst sånn dyr ut av meg, tror jeg.
Den her volden som vi snakker om.
Mm. Og så er det en bil like rett bak ved siden av det. Fyren viser finger for den idioten som kjørte i bilen jeg satt i. Han kjørte ikke helt riktig. Det gikk veldig sakte, det var litt kø. Men det endte opp med at vi stoppet, fikk han til å stoppe, for når han viste fingeren, så bare eksploderte det. Jeg tror jeg så svart det, ass. Og tok jeg den første jernstangen som lå i bilen. Fikk jeg han til å bråbremse stoppe, og så stoppet han bak, gikk jeg ut av bilen. Så knuste jeg ruta hans, og så dro jeg han ut og klinte til han. Men det som skjedde, de var to biler, og det var en til i bilen, en eller to. Alle de kom jo ut, da. Og hoppet på meg, og det var ikke det jeg som fikk juling, da, dessverre. Men
du fortjente jo det, da.
Jeg gjorde det.
Mm.
Det som var greit er at når hele... Altså, de var syke jævler. Altså, jeg lå nede, de kom med spader og alt som de hadde i bilen. Jeg tror de var bønder eller noe sånt. Altså, de slo meg med alt de ikke kan slå meg. Og jeg beskyttet meg, da, som... Det går an, så langt det gikk an.
Men du ser de da, du tok jo jernstang.
Ja, men det var etter at jeg hadde fått gjort det, da er jeg liksom rolig igjen.
Men da vet du ikke de.
Og det er i hvert fall, det lå to stikker opp på meg, mens to kom i løpfart og hoppet opp på meg, skjønner du? Sånn, det skulle vært sånn der rugbykamp, sånn og holdt de på. Og jeg mistet pusten og alt, og så tror jeg svimte der og sånn. Jeg husker at jeg våknet at politiet var der, og ambulansen kom. Og så politiet, hei, han må inn i ambulansen. Og først kastet de meg i bilen. De kastet meg bokstavlig talt, bærte meg og kastet meg i bilen.
I politibilen?
Ja. Og jeg tror jeg var helt borte, og de bare så at jeg pustet nesten ikke, så de måtte jo sende meg til sykehuset.
Hadde du noen skader da?
Jeg brakk jo fingeren og alt.
Mm. Men det var jo ikke så mye da.
Det var ingenting, men uansett, det sa jeg til politiet, jeg sa at de var jo dritmange, hvorfor takket dere dem? Men de var interessert bare i meg da.
Ja, for de kjente det fra før.
Ja, kjente, altså greia, det spiller ingen rolle om du kjenner det. Du må jo se at det er fem stykker mot en.
Mm.
Så må vi i hvert fall ta dem, og det var ikke lovlige slag de drev med.
Du vet, det er sånn uttrykk sånn, hvis du er med på leken, må du tåle steken.
Ja, men da burde ikke politiet kommet da.
Ja, men da burde ikke du satt jernstanger.
Ja,
du må bruke alternativ til vold.
Ja, men jeg sier at ting kan utløses, ikke sant?
Ja.
Men det skal mange ting til. Det er en ting jeg fortalte, at jeg vil ikke at folk skal drive med sånn kriminalitet mens jeg er der. Selv om jeg ruser eller faen, det er noe jeg driver med selv.
Mm.
Greit, det kan jeg stoppe med når jeg vil. Men hvis jeg plutselig blir tatt for noe andre driver med, det ville vært annerledes.
Men den der månen du drev på, hvordan klarte du å stoppe til slutt? Hvordan kom du det ut av det?
Det var en episode siste, helt når det hadde gått cirka en måned, så husker jeg at jeg ble så paranoid at jeg leide meg inn på en hotell. Og så en venn av meg da, som satt inne den tiden, han drev sona, han så at det begynte å klikke litt for meg, tror jeg. Jeg begynte jo nesten se ting da, jeg så jo skygger og sånn, så jeg måtte liksom låse meg inne. Jeg tenkte, jeg kan ikke også, fikk han en i familien sin til å være med meg da. Og han stakkaren, han har aldri sett igjen etter det, for å si sånn, fordi jeg var skikkelig paranoid, altså jeg så skikkehulen og hadde jeg jo med meg, hadde kjøpt meg masse kokain og satt på hotellet og der tok, ikke sant. Og jeg så i skikkehulet, så jeg at det var en ensom person, i skikkehullet, altså
På døra?
Ja, på døra. Altså, jeg så i kjøkkelet at en person sitter på knærne sine og ber. Så han går i sajda, heter det da. Mm. En muslimsk bønn da.
Mm.
Skal ned. Og jeg sier til han, hei, det er veldig rart ute her. Det er en mann som sitter og ber. Og så han bare, hva snakker du om? Og sånn, så kan du være sånn, se. Jeg var helt sånn psycho, altså.
Mm.
Og han sier, det er ingen der. Jeg sa, jo, se. Jeg sa, du ljuger, liksom. Det er en som er der. Og neste gang jeg ser, så ser jeg at det kommer politi fra begge sider. Og kommer på hver sin side av døra. Men de vil ikke komme foran døra. Og da ble jeg helt hysterisk. Jeg tenkte, satan, nå er politi utenfor deg. Nå må du komme deg hjem. Du må komme deg ut herifra. Og jeg begynte å kle av meg. Og han bare, hva er det du driver med? Og jeg kledde av meg klærne. Fordi jeg tenkte, de skal jo uansett ransake meg. Så da er jeg naken. Da hadde jeg på meg bokseren. Men da tenkte jeg, ok, da går jeg og... Men det jeg også tenkte, når du driver med rus, hvor skadet man blir. Jeg var mer opptatt av å gjøre klar de siste leinere, da kaller vi det. Jeg tenkte, det her skal jeg ta før de klarer å slå ned døra, og så skal jeg kaste resten i do når i det jeg hører at de dunker. Da. Så jeg satt sånn inne på badet, og han så på meg, og han begynte å ringe han fetteren sin og sier, du må komme hit, hadde klikket for han. Og så sa jeg til han, kom deg ut, de er her, du må komme deg ut. Og han bare åpnet døra, løp ut av
det. Jeg skjønner da, han sprang ut av det. Men det måtte jo bli veldig mye kokain på det da, for de kom jo aldri.
Nei, de kom aldri. Altså, greia var at til slutt, så når jeg så ut, så faen skjedde da, de var ikke her. Men jeg tror det kommer av at jeg ikke hadde sovet på mange dager heller. Og hadde drivet ruset meg da.
Kan du savne rusen i dag?
Ja, noen ganger. Jeg gjør det noen ganger.
Kan du savne deg kikket av å gjøre etter annen?
Nei, ikke det. Men mer, kanskje rus kunne man savne. Kokain er bra rus, men greia er at det er ikke det man sitter og promoterer det her. Problemet er at man kan bli avhengig av det, ikke sant? Og det er det som skjedde med meg etter den dagen. Så husker jeg at når jeg lå hjemme, så drømte jeg mens jeg sov da, at lederen i menigheten vår, han kom bort til meg, og så holdt han rundt meg, og så gråt han høyt. Og det tid jeg våknet i den drømmen, og jeg gråt i 2 dager. Jeg lå i senga, jeg gjorde ikke noe annet enn å gråte. Jeg bare gråt og klarte ikke å stoppe det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle stoppe det. Det bare kom ut så mye.
Hadde du dårlig samvittighet da?
Samvittighet?
At du hadde ruset det så mye og altså, gjort dumme ting?
Det er nok det som...
At det er derfor du gråt så lenge?
Jeg tror den natta, så jeg var der da, på det hotellet, jeg tror det skulle jeg, at jeg var på vei bort.
At du skulle dø?
Ja, jeg tror jeg skulle dø faktisk den dagen. Jeg sendte faktisk en melding til en venn av meg også, og skulle sørge for at familien fikk penger og sånn da.
Mm.
Så i hvert fall, jeg trodde, og han kom jo faktisk på morgenen og hentet meg da.
Mm.
Men
var du på noen rusbehandling etterpå, eller bare stoppet du av deg selv da?
Nei, jeg stoppet av meg selv.
Mm.
Jeg vet at jeg klarer, jeg har ikke det problemet.
Du har ikke avhengigheten, du bare liker på en måte.
Ja.
Mm.
Men det er veldig mange som blir det.
Ja, det er det som er. Men jeg tenker bare utifra det du forteller nå, så skjønner man jo at rus ikke er bra.
Nei, det er ikke bra. Altså, det som rusen gjør da, det er at den endrer personligheten din også.
Mm.
Du kan være villig til å kanskje gjøre ting du ikke ville gjort i vanlig tilstand. Da.
Så du tenker at det var derfor også at du tok denne episoden som du nettopp fortalte om, den jernstangen der og slo han. Du tenker at du hadde ikke gjort det?
Jeg slo ikke han med jernstangen. Jeg slo vinduet og knuste den, og så dro jeg han ut.
Oh, ja.
Og slo han.
Ok.
Som jernstangen.
Så det var vinduet? Jeg har ikke
legget på meg noen nye saker her. Absolutt.
Så politiet står utenfor når vi kommer ut her nå?
Nei. Men jeg var jo i avhør for det.
Ja.
Og jeg har faktisk ringt han fyren. Jeg fant ut nummeret hans.
Ja.
Og vi har skvært opp og sa at dere slo meg, jeg slo han. Vi er ferdig, greit, ok. Så.
Men poenget var, hvis du ikke hadde vært ruset, tror du at du hadde klikket sånn og slått deg vinduet da?
Jeg tror jeg er stand til det, altså. Nei. Vet du hva greia er? Det er at Jag säger, hvis du presser någon så pass med... Jag vet inte om jag hade gjort det med så många folk runt. Jag hade tänkt mig om, jag hade kanske tagit man på sida och gjort det kanske. Jag hade inte gjort det så offentligt då. Hvis det hade varit sånt. Men inte för det lilla han gjorde, det hade inte...
Nej, det var ju ingenting egentligen.
Det måtte ha varit mycket större ting.
Ja.
Då kunde man gått på en sidogata eller något sånt. Men utom det, så... Alltså, det är inte... Jag vill inte, den episoden hade kanske inte skett hvis inte rusen hade varit inne i bilden. Plus, för jag blev liksom frustration byggde sig och jag tror det blir en extra effekt när du är rusad.
Mm. Så. Mm. Du har ju nämnt, ju tidigare i episoden om mamman din som lagde mat i moskén, och du har nämnt nu att du hade drömmen att en ledaren klemte det.
Mm.
Hvordan har religion vært med det i livet ditt?
Religion? Greia er at siden jeg har vært liten, så har faren min egentlig tatt med oss til moskéen da. Altså, spesielt meg som var minst, det var der hver eneste helg. Vi hadde masse arrangementer som var bra, og jeg har bare gode minner fra egentlig moskéen. Og jeg har mange venner som jeg har i dag, og har hatt hele livet fra moskéen, og som egentlig ikke har hatt noe annet som hva jeg har drevet med da. Når jeg har vært med dem, så har jeg liksom aldri snakket om det. Jeg snakker ikke om livet mitt med noen. Så mannen din er jo en av dem.
Mm.
Så han er jo en av de barndomsvennene mine fra moskéen.
Mm. Jeg trodde han var liksom bad på en når jeg møtte han, og nå satt han hjemme og spiller piano hver kveld og lærer seg.
Er ikke det bra? Hva vil du, han skal gå ut og rane, eller?
Nei, når jeg hører din historie, så tenker jeg sånn, kanskje bra at han spiller piano.
Ja, det er bra. Altså, du vet, man kan... mange kriminelle da. Jeg tror hvis samfunnet hadde brukt riktige metoder med dem, så kan du få mange smarte folk til å gjøre riktige ting.
Mm.
Du trenger både mot, og du trenger hjerne til å egentlig gjøre en del av tingene vi har gjort. Det skal en del til for at du skal klare de tingene også. Ikke sant? Og hvis du utvikler folk, eller tar med folk på riktig vei, så vil man nok få andre resultater da, med kriminelle enn det de driver med i dag.
Mm. Men jeg snakket med mannen min litt om siste gang vi møtte dere da, det her med i den moskéen og sikkert andre moskéer eller trossamfunn, så burde man egentlig snakke litt mer åpent om de her tingene. Det jeg kan oppleve i hvert fall... Nå blir det liksom vanskelig å skille mellom religion og kultur da, men at det er mye ære i den pakistanske kulturen. At det er vanskelig å snakke om, og jeg tror at hvis sånn som du hadde kunnet snakke litt mer åpent, så kanskje du kunne hjelpe mange flere på din vei.
Ja, altså det er arenaer for alt. Jeg vet ikke om moskéen er den rette arenaen. Altså greier at jeg personlig føler at grunnen til at jeg også har klart meg, og kanskje brødrene mine også, er fordi foreldrene mine ba mye. Det sier jeg alltid, at hadde det ikke vært for bønene dem, så hadde jeg kanskje vært inne for til og med drap flere ganger.
Mm.
Skjønner? At jeg kanskje har alltid klart å komme til... liksom ikke, at det ikke har gått så langt. Jeg har fått den straffen sånn at jeg fikk tid til å lære av den, ikke sant? Og så har jeg brukt tid faktisk på bønn innå. Jeg har begynt å be og brukte mye tid på det, og har gjort det i ettertid også. Ja, man faller ut, det er jo sånn der, ikke sant? Man faller ut og har hatt flere sånn perioder der jeg kanskje har vært borte i 2-3 dager, men som person, fordi jeg har vokst opp sånn, jeg trenger det, jeg har sånn dyr i meg som å
temmes. Og du tenker at religion hjelper deg å temme det?
Ja, altså kan det være at hvis jeg får fri fra kona 2-3 dager i måneden, så kan det hjelpe.
Så. Du kan ta en snakk med henne etterpå.
Ja, men det hjelper. Da er jeg rolig og fint. Fortell meg hva jeg skal gjøre, så gjør jeg det.
Så du og Adil kanskje kan være på hyttetur eller noe sånt? Og slappe av litt?
Ja, det høres ut som en god idé.
Vi får ta en diskusjon på det etterpå. Men... synes du ikke at det er litt sånn dobbelt moralst å skal ha en så sterk tro, og så holder du på med ting som ikke er lov i landet du lever i, for at i den islamske religionen så skal man jo følge landets lover?
Jo, det er det, men greia er at du må se på når man, når man er inne da, så driver man mycket de tingene. Og man ber med riktig intention. Og så kommer man ut, og man fortsetter faktisk med det. Og så kan det hende at man faller ut i ettertid. Det ikke det at det meningen. Og du snakker om dobbelt, selvfølgelig, det ikke riktig. Jeg sier ikke at det riktig at å gå og ruse seg eller gjøre det. Men greier at det, selvfølgelig, det passer jo ikke med, på ene siden sier jeg at jeg ber og jeg sånn, men på andre siden handlingene min sier noe annet. Men med handlingen min er ikke sånn nå.
Nei, ikke nå. Men jeg tenkte på før i livet ditt. Tenkte du noen gang på at, å, hvorfor gjør jeg det her når jeg egentlig har en tro som imot da?
Men jeg tror ikke jeg tenkte så veldig mye på det da. Det kom jo i ettertid da, ikke sant?
Men du har...
Og det som at jeg satt inne lenge, fikk meg tid til å lese masse. Faren min var jo, det er derfor han kom med masse bøker fra moskéen. Du må lese de. Du må lese brukte.
Hvordan tror du det har vært for foreldrene dine i det pakistanske samfunnet? For jeg vet jo bare sånn som mine svigeforeldre, jeg vet at svigemora mi fikk gjennomgå for at Adil fant seg en norsk kona, det var feil og alt den greiene der, som har blitt ordnet opp i nå, og de er jo veldig åpne, og nå er det mye mer akseptabelt med mikset ekteskap da, eller begynner å bli i hvert fall. Men der igjen kom jo den æren inn. Hvordan tror du det har vært for de, eller jeg tenker det da, du får rett med hvis jeg tar feil. Hvordan tror du det for de å ha hatt så mange barn som har vært kriminelle, og så skal de liksom stå til svars for det for andre rundt om?
Ja, og hvordan det har vært for de? Jeg tror ikke de har hatt det lett.
Har du spurt noen gang hvordan det har vært for de?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Nei, jeg snakker ikke med dem om sånne ting.
Du snakker aldri følelser med dem?
Nei, egentlig ikke.
Nei. Det gjorde egentlig ikke mine svigerforeldre heller, men jeg snakket med følelser hele tiden til dem, så nå snakker vi om masse.
Ja, men for å si sånn, det er, ikke sant, når man er ung så tror man at alt man tenker, det er riktig. Mm. Det jeg tenker, det er riktig. Og ja, men det tror jeg det gjelder ungdom i dag også. Ofte så er det sånn, og det tror jeg det har noe med alderen å gjøre. At alt man tenker, det er riktig, og du er for gammel til å tenke riktig, ikke sant? Det er sånn. Men det gjelder jo i dag også.
Men har du alltid ansett deg selv som religiøs? Har du alltid vært troende?
Altså, jeg tror, ja, det har jeg. Jeg har jo alltid vært troende, og kanskje ikke beste eksempelet, det har jeg ikke vært. Men alltid vært troende. Men så har jeg jo falt ut og drevet med andre ting, men så har jeg funnet meg tilbake igjen.
Har du blitt kastet ut noen ganger fra moskeen?
Menigheten? Mm. Ja, en gang.
For at du gjorde kriminelle ting?
En gang har jeg blitt det.
Jeg må spørre deg litt mer om fengsel før vi går over på neste tema.
Ja.
Hvordan fengsel har du suttet i?
Jeg har suttet i egentlig ulike fengsler. I Oslo. Både på flere avdelinger i Oslo. Og det er der jeg egentlig har suttet i lengst. Så har jeg suttet på Ila, Gjøvik, Ringerike, Kongsvinger.
Hvor mange ganger?
I Tønsberg satt jeg altså, på Berg.
Ja. Hvor mange ganger har du suttet inne?
Det er en del ganger.
Sånn 10?
Jeg husker ikke.
Nei.
Men det er en del ganger, ja.
Hva er den lengste dommen du har hatt?
Da satt jeg 3 år og 4 måneder i strekk. Det var 2/3, ja. Jeg husker ikke, 5 år og 8 måneder eller noe sånt hadde jeg.
Ja, det var den du nevnte tidligere. Men hvordan er det sett i fengsel? Hva er bra og hva er dårlig? Og hvordan er kriminalomsorgen, synes du?
Altså, det kommer an på hva du vil ha ut av det oppholdet. Da. Du kan... Altså, når man er i varetekt, så bryr man egentlig ikke seg så mye om hva man gjør der. Fordi da sitter du egentlig enten venter på å gå ut, eller at du blir dømt da. Man blir mer kanskje seriøs når man får en dom. Før det så er det mer sånn, du bryr deg om du slåss eller sånne ting, men etterpå er du mye mer forsiktig da, med ting. Men i hvert fall domsoppholdene har vært for min del, så har jeg, som jeg sa i sted, jeg har jo begynt å be, jeg trente, jeg, altså, jeg, den ene avdelingen jeg satt på, var det en del unge. De jobbet veldig med, spesielt med de unge, det var noen eldre også. Det var en veldig åpen avdeling, der man gikk på skole. På morgenen, du var jo låst inne på natta, men du, på morgenen ble låst ut, og så gikk du på skolen, og, eller på jobb, og så kom du tilbake på avdelingen, så var det mat, og så var det en time innlåsning, og så kunne man være ute. Så var det både biljardbord og liksom andre, eller ikke mye aktivitet, men mye sånn sjakk og kortspill og sånn da. Og så kunne man lage mat selv.
Mm, utdannet du da i fengselen?
Ja, jeg har jo, noen har jeg jo gått på skole der, men jeg, jeg tok noen fag. Jeg fullførte ikke alt, så jeg gikk jo ulike fag i ulike fengsler.
Synes du kriminalomsorgen fungerer?
Du vet, alt kan fungere hvis du vil selv, altså først og fremst hvis du vil, vil at ting skal gå, eller hvis du ønsker å skjerpe deg. Det, det første fokuset må være komme, eller det må komme fra deg. Er det sånn at en ikke har tenkt å skjerpe seg, eller ikke tenker i den retningen, så hjelper det ikke uansett hvilken omsorg som er rundt deg. Men det hjelper veldig mye med at ja, det finnes for eksempel ja, betjenter og som kanskje ikke er som noen, altså det finnes ulike betjenter der inne. Du kan si at du har betjenter som kanskje har villet bli politi, og så har de ikke fått bli politi, og så kommer de inn og leker cowboy der. De har man lyst til å gi juling til. Men de andre som viser at de bryr seg, så er man selvfølgelig, det er jo jobben deres da. Det er jo begrenset hvor mye man kan bry seg av, men man merker at når man, i hvert fall så lenge du er ung da, så følger vi deg opp mye mer. Så fra fengselet så gikk jeg jo også og holdt foredrag for unge, sånn barneskoler. Vi pleide å ta med meg en til, og så gikk vi på forskjellige skoler, og så fortalte jeg om at hva som er bra og ikke liksom, hva jeg gjort, og hva som følte at jeg må sitte inn. Og så jeg husker i begynnelsen så var jeg veldig nervøs, sånn, fordi jeg var ikke vant til å møte mennesker. Liksom. Det er jo låst inne egentlig, selv om det er en avdeling som er åpen. Så kommer du ut, og så ser du mennesker, og de, det, ja, de, man blir jo nervøs da, for å snakke. Det har liksom ikke vært vant til å snakke høyt. Men jeg gjorde det ofte da. Og etter hvert så husker jeg at jeg søkte meg til et sted som heter Bergfengsel. Det var åpen da. Der var det liksom kokkelinje og sånt. Tenkte jeg, ja, jeg skal bli kokke jeg før jeg kommer ut. Så jeg hadde bare femmer og sekser faktisk, så lenge jeg var der. Det jeg ikke likte med det stedet, det var at det var en sånn egen brakke med bare pedor og voldtektsmenn. Og man måtte liksom omgås dem da. Så etter tre og en halv eller fire måneder, så husker jeg at jeg ringte tilbake til lukka fengsel og sa at enten så skaff meg plass på en av de avdelingene, så må jeg kan jeg til å slå noen for å komme tilbake på lukka. Og jeg husker at jeg ble flyttet tilbake da. De prøvde å stoppe, gjøre alt for å stoppe det, fordi det er ikke synd å sitte på lukka så lenge. Så, og de synes det var veldig merkelig, det er ikke ofte folk vil tilbake, men jeg orker ikke. Jeg synes også at å komme på åpen, det som er, jeg kan si først om lukka, at på lukka så blir man som en sånn maskin. Du, dørene åpnes for deg. Du går på skolen, du kommer tilbake, det er middag, det er litt grann trening, eller man sitter litt med de andre som bor der da. Og så er du låst inn igjen, og dagen er ferdig. Men på åpen så må du finne på ting selv, og du er ikke vant til det, du har blitt sånn soningsskadet. og det tar litt tid da, tiden stopper opp nesten. Og det synes jeg var litt sånn rart da. Men jeg gikk i hvert fall tilbake dit, på lukka igjen, og så fikk jeg lov til å komme på faktisk den samme avdelingen etter hvert da.
På den lukka som du hadde vært på tidligere?
Ja, Og det var mest på grunn av hun som drev den avdelingen. Hun følte meg opp veldig, meg og flere av de unge som var der.
Mitt neste spørsmål var faktisk om du er soningsskadet. Er du der sånn etter du kom ut, Dag?
Man
er det derfor du trenger den alenetiden din?
Du vet, det som at man er jo påvirket på en... Ja, man blir noen soningsskadet, for i hvert fall når du først når du kommer ut, så føles det som... Det føles nesten rart at dørene åpner, for eksempel. Noen ganger så har jeg liksom stått og bare ventet på at noen skal åpne døra for meg. Skjønner du? Ute til og med. Så det er ingen som skal åpne, det er du som må åpne det selv.
Ja.
Så det, du blir litt sånn skadet av å sitte der, da. Og det der med alenetid, og det tar tid, hvertfall jeg følte det, jeg skal ikke snakke for andre. Men det var mange ganger jeg savnet å gå inn. ikke fordi det var noe kult der, men for at jeg kunne være for meg selv. Det var sånn, man trenger, der kunne jeg være liksom, du blir litt sånn, ja, man blir skadet. Så det var det i en lang periode, mange år etterpå. Altså.
Mm. Men de her andre unge folkene, eller menneskene som du begikk kriminalitet med, hvis dere ble tatt en gjeng, sonet dere på samme plass da?
Ja, i begynnelsen, altså ikke alltid, men det var en periode vi var veldig mange kjente på i en og samme fengsel. Men det de gjorde det at de plutselig så spredde de også, de flyttet folk.
Men ser jo på film at man blir mer kriminell av å sette i fengsel, at man finner andre kriminelle og skaper nettverk, stemmer det?
Altså, som jeg sa, det kommer an på hva du selv vil da.
Mm.
Det kan være en sånn stor skilde for at du kan bli kjent med veldig mange nye. Du blir jo altså kjent med nye, men det kommer an på hva du bruker det til. Skal du ha noe med dem å gjøre når du kommer ut? Ikke sant? Du kan velge å sitte og planlegge neste ran eller noe annet. Åh, jeg finner enda flere som kan bli inn på det her, eller de med andre ting da. Eller så kan du velge å tenke at, vet du, ja, vi sitter her hyggelig. Jeg har faktisk fått flere gode venner der inne, altså som, ja, dessverre noen av dem lever jo ikke i dag, men som jeg har hatt kontakt med etterpå. Men ikke på den måten så at vi driver og banker sammen. Mer at vi har blitt venner da. Men så kan man ha, det er mulighet for det, ja, at man kan
bygge nettverk,
ja.
Mm. Kan du ha dårlig samvittighet for mennesker du har gjort noe imot?
Ja.
Jeg tenker i hvert fall spesielt folk som ikke er i det kriminelle miljøet, som
absolutt, Iran. Absolutt, altså selv de som er i kriminelle miljøet, altså, man skal jo ikke gjøre de tingene, for eksempel det. Jeg har gjort da mot andre, for eksempel. Men greia er at jeg har også tatt og sonet straffen, tenker jeg. Jeg har jo betalt for det da. Senere tid. Altså, du betaler jo egentlig hele livet. Jeg pleier å si at jeg har hatt med så mange gærne damer å gjøre at jeg betaler faktisk der, og mener jeg. Det er sånn,
på damefronten?
Ja, på damefronten til og med der føler jeg at jeg straffer, så jeg tar det som en straff, sier jeg. Jeg tenker at det er en sånn greie Gud har lagt over meg, at nå må du kjenne, være tålmodig og bare ta imot.
Så. Kan hende vi må klappe litt i denne
episoden.
Men for å spøke til alvor, så tenker jeg at de som har blitt ranet, da, de kan jo også få en straff for livet for at de sliter med deg i mange år etterpå.
Jo, det kan hende.
Jeg hadde sikkert gjort det. Hvis noen hadde ranet meg, hadde vært jeg livredd for at det skulle skje igjen.
Ja, det kommer jo an på hva du gjør under ranet, da. Jeg tenker at noen takler ting bedre enn andre, så det kan hende noen har følt på det i lenge, men det vet, jeg vet jo ikke hvordan det går med folk.
Nei. Men kan du tenke på det?
Tenk på?
At noen kan ha det kjipt for at de har blitt ranet?
Ja, jeg går ikke rundt og tenker på det, nei, hvis du lurer på det, ja. Men ja, det går an å tenke på det.
Men kan du bli lei det når du tenker på det?
Jeg vet ikke, jeg tenker ikke så mye mer på egentlig livet mitt som har vært da, fordi jeg føler at jeg har gjort opp, og nå har jeg gått videre.
Så du har tilgitt deg selv på en måte, for ting som har vært feil?
At jeg har tilgitt meg selv?
Mm.
Ja, Hvis du vil ha det svaret, så skal du få det, ja, sikkert.
Nei, jeg har ikke noe. Jeg tenker liksom, hvis jeg
har gjort det. Jeg har ikke gjort noe mot meg selv, liksom.
Men det kan jo være at, ja, eller at du har akseptert da, at livet har vært som det har vært.
Du vet, hvis du skal videre, så må du akseptere ting.
Mm.
Det er eneste måten. Sånn har livet vært.
Mm.
Og så går du videre. Altså, jeg er på mange måter glad for at jeg har hatt utfordringer i livet. Det har gjort meg til den jeg er i dag.
Mm.
I forhold til både jobb, alt mulig. Jeg tror jeg står mye sterkere enn veldig mange andre når det kommer til å takle stress og andre ting. Mens andre kan bli skikkelig stresset i sånne små situasjoner, så tar jeg det helt skyldig. Det kan virke som nesten jeg er på piller hvis, i forhold til de andre.
Mm. For det kan ikke bli verre enn ting du opplevde allerede.
Ja, altså, jeg automatisk jeg tenker at ting ordner seg.
Hvordan, dere har jo alle kommet dere ut av kriminalitet. Hvordan kom du det ut? Og hvis du vet med brødrene dine, hvordan de kom seg ut? Hva var det som gjorde at det ble stopp?
Altså, greier at man må jo jobbe med seg selv da, på mange måter. Og så er det viktig å ha personer rundt deg som støtter deg i ting. Ja, jeg har jo også brødrene mine også. Og så greier de fleste å drive med sport eller et eller annet. Og så har vi vært i andre miljøer da. Liksom, som er større i sånn innsport. Så, altså, for min del da, så har det vært faktisk det advokatfirma som jeg brukte. Hun ene som jobbet der, hun har hjulpet meg veldig mye. Hun var nesten som mora mi. Jeg lover deg, hun følte meg opp hele vanligvis advokater. Når de er ferdige med saken, så har du nesten ingenting med dem å gjøre. Men hun følte meg opp helt til jeg kom ut. Så hun var en stor faktisk del av æren for at jeg klarte meg etterpå.
Mm.
Og etter det så har jeg jo hatt andre folk rundt meg også, som har vært der, som hjelper meg med ting og ting.
Mm.
I forhold til jobb og sånne ting. Men så igjen, det som er greia det er at det er ikke bare å komme ut og tenke at nå er ting greit. Du må ta en del valg. Og først, liksom, når man er ute, og det er veldig fristende å gå med og være med venner. Du må lære deg å være alene.
Mm.
Når du lærer deg, og det er, du er jo mye alene inne, men samtidig så er du ikke alene for du er med andre fanger. Men når du først har begynt å lære deg å være alene, jeg gikk mye tur i skogen og liksom faktisk selv rundt da, så gikk jeg mye alene.
Mm.
Så etter det, så når jeg først ble vant til det, så var det liksom null problem.
Ja, men du begynte å utdanne deg?
Ja, jeg tok jo utdanning, og faktisk det er den utdanningen som jeg tok i ungdomstiden min, som jeg aldri fullførte. Jeg ble jo hentet på skolen av politiet.
Mm.
I videregående.
Mm. Så du fullførte den i voksen alder?
Ja.
Mm. Og nå har du jobbet opp til en veldig god jobb?
Ja, nå har jeg en ganske bra jobb, ja.
Jeg vil si du har en kjempebra jobb.
Ja.
Ikke bare en ganske bra.
Ja, jeg har det, heldigvis.
Mm. Gjør du deg bra på jobb?
Ja, jeg tror det.
Mm.
Jeg i hvert fall gjør mitt beste.
Mm. Er noen brødrene dine, hvordan kom de seg ut? For det er jo egentlig ganske unikt at de fleste har kommet seg ut fra altså så mange.
Egentlig, det som er at de fleste har liksom funnet seg jobb og bare drit. Altså, du kan jo ikke...
Og de har vokst seg ifra, da.
Ja, og så du vokser litt ifra det, og at du slutter når du liksom sitter litt og begynner å jobbe, da. Jobb er en veldig viktig faktor, da.
Mm.
Og så må du be mye, som jeg sa. Det hjelper ikke. Altså, en ting er... det hjelper ikke bare å be, eller du må be, men du må jobbe for det samtidig, så går det bra.
Hva skal de gjøre, de som ikke er religiøse da?
De må bare fortsette å prøve, så blir de belønnet uansett. De trenger ikke å være religiøse.
Nei.
Mm.
Bare fortsette å prøve.
Mm.
Mm. Er du redd for at noen fra det tidligere miljøet skal ta det i dag? Har du...
Nei, egentlig, jeg tenker aldri på det. Jeg tenker ikke, altså det er såpass lenge siden. Och förr i tiden, ja, när man gick runt i byn när man kom ut så liksom, man har ju en del uppgjort och ting. Men jag har, som jag sa, jag har tagit folk i hånda och sagt unnskyld och blivit färdig.
Mm. Och det är därför jag också spört lite stöd här med samvittigheten din och folk som har varit utsatt för den. För du slår mig som en person som önskar ordna upp.
No.
Ja, ja, du har tagit de hånda, de andra du har haft med. Så därför jag lurte på hvis, om du tänkte på de andra som du inte får tagit i hånda då, på en måte.
Ja, unnskyld.
Det kan det. Ikke le etterpå da. Det må være troverdig når du sier unnskyld.
Ja, men det er troverdig. Jeg sier det fra hjertet. Dypt inn i hjerterota kommer det fra. Ok? Er du fornøyd?
Jeg er kjempefornøyd, men hvis du raner med, da...
Nei, hvorfor skal jeg rane deg? Hei,
jeg tuller bare. Jeg bare tuller.
Rane, vet du, jeg tenker ikke... Jeg, vet du hva jeg elsker? Jeg elsker å se på ransfilmer, det gjør jeg. Jeg er veldig glad i
det. Får du deg kikket da?
Jeg elsker det. Det må være bra filmer. Hvis de er sånn dårlige ransfilmer, så liker jeg så bare knuse TV-en. Men ellers så er det krim. Og så, det er jo liksom, eller sånn rettsakfilmer og sånn, serier. Det er jeg veldig glad i.
Mm. Vi har noen lytterspørsmål, så vi har besvart en god del gjennom samtalen. Men jeg tenker at vi tar noen spørsmål til slutt.
Ja,
er du klar?
Ja, ok.
Jeg har fått spørsmål i to timer her nå, så du er vel vant. Har du noen tips til hvordan vi som dagens foreldre kan hjelpe barn til å ikke ta dårlige valg?
Hvordan? Man må jo egentlig... Altså, hvordan de kan hjelpe barn. Barna kommer til å ta valgene sine selv uansett. Men vær der for dem. Og det som er lurt da, er kanskje å være mer som venn med dem. Ikke det, men de må alltid vite at rollen din er ikke å være en venn. At du også ikke være redd for å si fra hvis du føler at okay, det, nå begynner de å kanskje gå i en feil retning. Det er greit å være streng også, fordi barn hører på det også. Du må ha en viss strenghet i det, fordi om ikke de hører på det nå, så vil de huske på det senere. Det er ikke alltid du får gjort noe med... sånn som foreldrene mine da, alltid liksom snakket forhold til religion, forhold til hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker. For de tingene sitter jo i meg fordi de fortalte meg de, og puttet det i meg daglig, skjønner du? Uansett før du skal spise, du skal ha en bønn. Så det er automatisk, de har liksom plantet det i meg da. Og det som er greia, det er at om ikke ting funker der og da, i senere tid, så det sitter i deg, og du, om du faller ut, så kommer du på en eller annen måte deg tilbake inn.
Mm.
Vær der for dem, men ikke vær der for mye, for da lærer de seg ikke å klare seg alene, eller. Mm. Blir bortskjemt i drittunger.
Ja, det går ikke. Det kan vi ikke ha noe.
Nei.
Ja, det var faktisk alt det andre har vi svart på. Det var ganske mange lytterspørsmål, men vi har snakket lenge.
Ja.
Så det er besvart. Helt til slutt så har du et ukas tips til lytterne.
Ja, jeg kan gi et tips, fordi du vet, i Norge er veldig som kvinneland, og det er veldig fint. Det må være noen sånne land også, men da må jeg snakke litt for minna, ikke sant? Ikke gi blomster til kona di hver uke, for da blir hun avhengig av det, og når det ikke kommer, så får du kjenne på det etterpå, så... Prøv å holde dem edru.
Fra blomster.
Fra blomster.
Blomster edru. Jeg har aldri fått en blomst på en fredag. Eller,
jeg har gått kona mi ukentlig før.
Gjorde det?
Mm.
Har du sluttet?
Ja, nå orker jeg ikke. Det er kjedelig. Du blir vant til det, ikke sant?
Ja.
Men hun likte det å pynte som ferske blomster. Jeg sa til henne, kan du bare kjøpe som falske blomster, så står de der.
Så uromantisk.
Hei, hva snakker du om romantisk? Altså, man kan ikke være romantisk hele tiden.
Du liker ikke telys heller, for du tar oksygen i rommet.
Ja, det gjør jeg ikke. Jeg får ikke puste. Vet du, jeg er avhengig av alt, jeg. Selv oksygen. Jeg må ha masse oksygen.
Så falske blomster og ikke levende lys?
Nei, og du vet, jeg skal fortelle deg når du snakker om falske blomster. Du vet, veldig mange... Jeg tror det har noen sånn sammenheng. Jeg vet ikke om det er helt vitenskapelig vis, men jeg tror hvis ikke du har ferske, sånn ekte planter hjemme, Da har du noe med sånn allergier å gjøre også. Jeg tror det. Vet du, vi har alltid hatt det hjemme når jeg var liten. Ingen av brødrene mine eller jeg har noen allergier. Men hjemme hos oss, datteren min, alle døtterene mine utenom min eldste, alle har allergier. Veldig kraftig.
Da må du begynne å se ferske blomster igjen da.
Nei, men ja, hun kan kjøpe det selv.
Ja. Men da tenker jeg at vi runder av i dag. Er det noe du vil si helt til slutt, eller har du fått med alt som du hadde lyst til å si i dag?
Ja, ikke, altså, jeg vet ikke, jeg håper noe hjelper da, av det jeg sier. Altså, det kan, livet som kriminell kan høres veldig spennende ut, og alle liker å høre på sånne ting. Jeg prøver å høre på sånn krimpodd og sånn da. Jeg er veldig glad i det, men ikke sant? Det er jo virkelig mennesker, folk som har gått igjennom det livet her også. Og selv om det er spennende, så sier jeg til dere at det er ikke anbefalt.
Mm.
Det vil følge det resten av livet. I forhold til jobber. Mange jobber jeg kunne tenkt meg å få, får jeg ikke i dag.
Mm.
Fordi jeg har sånne rubber.
Ja.
Mm. Og det, den blir aldri slettet, eller?
Nei, den ligger der for alltid.
Ja.
Mm. Ja, det var...
Og det synes jeg er egentlig en dobbeltstraff.
Mm. Ja, det er noe å tenke på før man blir kriminell, at man alltid skal bære det med seg.
Kanskje jeg skal bli politiker og endre loven?
Kanskje det?
Ja,
kanskje sant? Jeg skal stemme på det?
Jeg hadde sikkert ikke fått lov til å bli det en gang.
Nei, jeg skulle ikke si, jeg vet ikke om du får lov å bli det en gang. Men jeg er mest fornøyd med at jeg fikk både de kosetøflene. Du passer med de.
Ja, ikke sant?
Mm. Lese dikt og sette med kosetøfler.
Ja, det høres ikke ut som de historiene jeg har fortalt om.
Nei, kanskje du egentlig har fortalt om noen andre enn deg selv?
Ja, det kan gå til det.
Det kan
det. Det er stor mulighet for det, altså. Ja.
Tusen takk for at du ble med.
Ikke noe takk for det. Det var første og siste gang, tenkte jeg.
Hva da?
Neste gang,
ja.
Så skal du lese boka mi til deg.
Ja, jeg skal lese den når den kommer.
Ja, vi får se om det blir noen bok, men... Eller så hører du meg på å holde foredre.
Ja. Det blir bra, jeg skal komme nok.
Yes.
Ok. Kan du si ha det?
Ja, ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.